Radioporadna.
A jak už jsem naznačila, naším tématem dnes je toxoplasmóza, což je nemoc, kterou máme asi většinou spojenou s kočkami a s tím, že je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, ale nevím, kolik lidí by dokázalo přesně vysvětlit, co je to za nemoc, co ji způsobuje, jak se projevuje a tak dále. A proto jsme si sem k nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové pozvali odborníka a tím je pan doktor Petr Prášil, vedoucí poradny pro toxoplasmózu na infekční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Dobré dopoledne.
No a pane doktore, my se do toho hned můžeme pustit. Co to tedy je za nemoc, ta toxoplasmóza? Je to nějaká infekce, nebo jak si to máme představit?
Já děkuji za pozvání a když vlastně začneme, co to je za nemoc, je to protozoální onemocnění. Co to je protozoální onemocnění? Protozoální onemocnění je onemocnění velmi, velmi staré. Jsou to protozoa, totiž jednobuněčný organismus a tato toxoplasma je velmi, velmi starý organismus, starý skoro jako naše země a měl natolik adaptační schopnosti, že se dožil dnešních dob. Jak se vlastně člověk nakazí, nebo jak to vlastně dojdeme k té infekci, protože to infekce je a je to infekční onemocnění. Je to spojeno, jak jste jistě říkala, s kočkami. Nicméně člověk od té vlastní kočky nebo cizí kočky se nakazí velmi, velmi vzácně, protože ta kočka se nakazí vlastně od myší, které jsou zdrojem té nákazy. Kočka tu myš sní, nakazí se, prodělává onemocnění a když ta kočka onemocnění, tak má průjem. A když má ta kočka průjem, tak vylučuje takzvané oocysty. A těmito oocystami se nakazí ten člověk. Člověk se může nakazit tedy jednak od té vlastní kočky, ale je to vzácné a většinou se nakazí od kontaminované většinou potravy. Takže je to především ovoce, zelenina, jsou to masné výrobky, které se špatně tepelně zpracovávají. Takže tímto způsobem se člověk nakazí.
To znamená, že když si třeba pěstujeme, já nevím, na zahradě mrkev nebo nějakou zeleninu a tam tedy zaběhne nějaká kočka, my to asi ani nemusíme vědět, pak to špatně omejeme, tak už to může být na světě?
Je to přesně tak. Nejrizikovější potraviny jsou třeba zelený salát, který si utrhneme na zahrádce. Protože přece jenom ta mrkev je v zemi a k té kontaminaci tam nemusí dojít, ale třeba u toho salátu tam to k tomu může dojít, takže jsem vlastně takový propagátor, nejeste moc zdravě.
Ano, no a je ta toxoplasmóza nebezpečná? Ohrožuje nás potom třeba i na životě nebo hrozí nějakými následky?
Ta toxoplasmóza je nebezpečná pro určité vybrané skupiny lidí. Jsou to jednak těhotné ženy, to v prvním případě, pak jsou to malé děti nebo nakažení novorozenci, takzvaná vrozená toxoplasmóza. Potom jsou to lidé, kteří mají určitou imunosupresi, a to jednak imunosupresi lékovou nebo imunosupresi takovou, kdy mají těžce sníženou svoji vlastní imunitu. A poslední riziková taková skupina nebo pacienti, kteří jsou symptomatičtí, jsou pacienti s takzvanou oční formou toxoplasmózy. Symptomatických pacientů v běžné populaci je pouze asi 20%, těch 80% vlastně proběhne tato infekce úplně bezpříznakově.
Mm-hmm. No a co se právě děje v našem těle, když se tam dostane toxoplasmóza, jak se potvrdí, jak se případně léčí, tak o tom budeme mluvit hned za chvíli.
I know the time is right.
Hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes doktor Petr Prášil z fakultní nemocnice v Hradci Králové a povídáme si o onemocnění, které se jmenuje toxoplasmóza. A podle statistik, pane doktore, a to mi připadá hodně zajímavé až neuvěřitelné, prý asi třetina obyvatel naší republiky v sobě má tu toxoplasmózu. Je to vůbec možné?
Ano, je to přesně tak. Zhruba třetina lidí v naší republice je takzvaně séropozitivních, to znamená, že prodělali toto onemocnění. Prakticky to bylo ověřeno na velkých studiích. Je zajímavé, že větší procento je nakaženo žen, dejme tomu asi 36%, méně mužů. Dále tyhle ty serologie se liší, jestli ten člověk žije ve městě nebo na vesnici. Samozřejmě na vesnici ty lidé jsou promořeni daleko více a souvisí to nejspíše vlastně s životním stylem.
A musí se ta nemoc nutně nějak projevit, nebo s tím můžeme žít, aniž bychom vůbec měli o tom tušení, že něco takového v sobě máme?
Asi 80% zdravých lidí se neléčí a je to onemocnění takzvané asymptomatické, tudíž bezpříznakové. Takže 80% nakažených je absolutně bez příznaků a to, že to onemocnění člověk prodělá, zjistí se akorát na podkladě protilátkové odpovědi, to znamená vyšetření protilátek z krve. Pouze 20% lidí je takzvaně symptomatických nebo mají příznaky onemocnění. Mm-hmm.
No a jak se tady ta nemoc může projevit? Co se děje v našem těle?
Ty příznaky jsou různorodé. Víceméně, jak té infekci dojde, když my sníme, dejme tomu tu oocystu, tak ta se zabydlí v našem těle, dochází tam vlastně k nějakému množení uvnitř buněk a pokud ta infekce je asymptomatická, tak vznikají takzvané tkáňové cysty. A s těmito tkáňovými cystami většinou dožijeme svých zbytek svých dnů. Klinické formy onemocnění jsou, dejme tomu, z 80% je forma takzvaná uzlinová. To znamená, že ta uzlinová forma probíhá tak, že člověk se necítí dobře, může mít pocity únavy, jsou tam, můžou tam být i teploty a většinou se to projeví tak, že člověk si nahmatá uzliny a ty uzliny si nahmatá většinou v oblasti krční, v oblasti pod bradou, někdy i v podpaží. To je ta první skupina. Problém je u pacientů, kteří mají nějakou imunosupresi, to znamená, že mají nějaké onemocnění, které snižuje významně jejich imunitu. Tam se to onemocnění může projevit nejčastěji jako takzvaná mozková toxoplasmóza, což je velmi, velmi závažné onemocnění a projeví se tak, že dojde k infekci mozku, která se projeví jako zánět mozku.
No a jak se tedy potom potvrdí ta nemoc, protože když si někdo nahmatá zvětšené uzliny, tak samozřejmě hned panikaří, může to být cokoliv. Poznáte to normálně z krevních testů, které jsou zaměřené už přímo na toxoplasmózu?
Ta cesta k diagnóze bývá někdy trnitá, protože člověk si nahmatá uzliny, jak správně říkáte, z panikaří a ty odvážnější jdou k lékaři. Lékař udělá řadu testů, které nic neprokážou, až nakonec některého z lékařů napadne, že by se mohlo jednat o toxoplasmózu a nabere mu krev na protilátky, na toxoplasmózu. Pokud jsou některé tyto akutní protilátky pozitivní, tak většinou ho odesílá k nám na infekční kliniku do naší poradny, kde už o něj pečujeme dál. Takže ta diagnóza se dělá z krve a dělá se na základě protilátek. Mm-hmm. Problém je u imunosuprimovaných pacientů, kdy u těchto pacientů nemusí docházet k nějakému významnějšímu tvorbě protilátek a tam už ta diagnóza je problematičtější. Mm-hmm.
No a jak se o takové pacienty u vás staráte, jak se toxoplasmóza léčí, o tom budeme mluvit za okamžik. Pokud byste se chtěli na něco zeptat k našemu dnešnímu tématu, tak určitě můžete telefonovat na čísla 726 46 46 46 nebo na konci 47, nebo je tu naše e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Mezi zemí a nebem a širým světem je jeden náš, tak dobře ho znáš. Mezi nebem a zemí jsou věci, které moje milá můžu jen já. Tahat tě za vlasy, dýchat tě do tváře, dělat si nároky na tvoje poštáře, sahat ti po sukni, kopsat tě na ruce, dělat ti snídaně, říkat ti po pice. Mezi světlem a nocí tě v pocích na tisíckrát dělám to rád. Mezi nocí a světlem, zimou i létem je spoustu rád. Nosit ti Pan doktor Petr Prášil říkal, že u koho se potvrdí toxoplasmóza, tak potom samozřejmě je v péči poradny pro toxoplasmózu na infekční klinice fakultní nemocnice v Hradci Králové nebo někde, kde je to v jeho bydlišti dostupné. Pane doktore, jak se tedy ta toxoplasmóza potom léčí? Jsou nutná třeba antibiotika nebo nějaké jiné léky?
Toxoplasmóza se léčí na základě toho, jakého pacienta před sebou máme. Takže většina pacientů se neléčí, ty sledujeme, ale jsou určité skupiny, které léčit musíme. Ta první zásadní skupina jsou těhotné ženy, tam je to naprosto podstatné. Druhá skupina jsou pak novorozenci, a to novorozenci postižení takzvanou vrozenou toxoplasmózou. Pak jsou to malé děti, dejme tomu do 5 let. Dále jsou to pacienti, kteří mají oční postižení, protože tam jde o zrak. A vlastně poslední skupinou jsou imunokompromitovaní.
Mm-hmm. Tak ještě bychom se možná mohli zastavit u těch očních potíží trošku podrobněji. Co může způsobit toxoplasmóza s očima?
Mm-hmm. Toxoplasmóza s očima, tam je tam klinický obraz takový, že se jedná o zánět vlastně v tom oku, což se obtížně diagnostikuje. Většinou tuto infekci diagnostikuje oční lékař a na základě klinického obrazu na tom oku ho odesílá k nám k léčbě. Ta oční forma toxoplasmózy je velmi, velmi zajímavá, protože doteďka vlastně nevíme, jak ona vzniká. Hovoří se jednak o tom, že to může být buď primární infekce, se člověk prostě nakazí tou toxoplasmózou, a která způsobí zánět v tom oku, ale nověji, a zdá se, že tato teze je správná, se hovoří o tom, že se jedná o nepoznanou formu vrozené toxoplasmózy. To znamená, že když dojde k nákaze v těhotenství.
Uh-huh. A my jsme vyjmenovali ty skupiny, u kterých je potřeba léčit. Jakým tedy způsobem, jak dlouho to trvá a vyléčí se to úplně?
Ta toxoplasmóza se vlastně nikdy nevyléčí, protože když se člověk nakazí, tak dojde k tomu, že se ta toxoplasma uloží v našem těle v takzvaných tkáňových cystách. A ty tkáňové cysty s námi zůstanou do konce našich dnů. Nicméně, když se jedná o akutní formu, tak je léčit musíme u těchto vybraných skupin lidí. A ta léčba je, neřeknu snad antibiotiky, ale je skupinou léků, u kterých třeba i antibiotika patří. A ta léčba se liší zas podle toho, jakého pacienta před sebou máme, jestli se jedná o těhotnou ženu, malé dítě, imunosuprimovaného pacienta. Takže vždycky tuto léčbu musíme nastavit na míru tomu pacientovi.
Mm-hmm. A jak dlouho pak trvá třeba?
Je to různé. Většinou standardní formy se léčí třeba 3 týdny u těch nerizikových pacientů. Jinak to je u těhotných žen, kdy těhotné ženy se prakticky léčí celou dobou těhotenství, takže máme pacientky, které berou ty léky 8-9 měsíců vlastně až do porodu. A po porodu si se pak musíme rozhodnout, jestli budeme dál léčit ty malé děti. V tom případě, jestliže ten novorozenec, nebo pokud se u toho novorozence potvrdí ta vrozená toxoplasmóza, tak ten novorozenec je léčen ještě 1 rok, což není žádná legrace. To samé platí u těch imunosuprimovaných pacientů, kteří jsou víceméně léčeni minimum 3-6 týdnů, ale pak berou ještě zajišťovací léčbu, která závisí na tom, jak velká míra imunosuprese u toho člověka zůstává, a většinou to berou doživotně.
Mm-hmm. Tak my si teď pustíme Petru Janu a po ní ještě doplníme, proč je ta toxoplasmóza vlastně tak nebezpečná pro těhotné ženy a co může způsobit novorozencům.
Plachý ještě víc. Jednou řek, přijď k nám, a byl tam sám, což zapomněl mi říct. Tam stál a desky přijí hrát a klíž se pít. Chtěla jsem už jít s Bohem.
Ještě mluvíme o toxoplasmóze v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s panem doktorem Petrem Prášilem. Pane doktore, my jsme říkali, že vy hodně hlídáte takovou skupinu těhotných žen, že tam to je opravdu velmi důležité potom přeléčit, ale proč je to tedy tak důležité? Tam to souvisí asi hodně s plodem, s tím miminkem. Co se může stát, kdyby se to tedy neléčilo?
Těhotné ženy, to je takový náš největší bubák. De facto těhotná žena, když se nakazí, tak záleží velmi na tom, v které fázi těhotenství se nakazí. Pokud se ta těhotná žena nakazí v raných fázích těhotenství, což je, dejme tomu, do toho třetího měsíce, tak to může mít velmi zásadní vliv na to miminko, kdy může docházet k velmi těžkému onemocnění toho dítěte. Může docházet k onemocnění především mozku, ale i dalšího orgánu. Může dojít vlastně k předčasnému porodu nebo úmrtí toho miminka. Takže tam je to nejzávažnější. Čím to těhotenství dále pokračuje, tak to postižení toho miminka může být menší, ale může být. Největší riziko nebo největší možnost přenosu je paradoxně při závěrečných fázích těhotenství, ale tam může dojít jakoby nejsnadněji k tomu přenosu té toxoplazmy. A to miminko se pak může rodit jakoby klinicky zdravé, prakticky na něm nic nepoznáme. Nicméně v dětství nebo i v dospělosti může docházet k tomu, že ten člověk nebo to dítě onemocní třeba tou oční formou, nebo tam můžou být různé formy mentální retardace, může tam být formy lehké mozkové dysfunkce nebo třeba i epilepsie. Proto my těhotné hlídáme a těhotná se musí jednak léčit a jednak musí dojít k určité diagnostice a diagnostice takové, jestli to miminko nakažené je nebo není. Jak na to přijdeme? Je to kolikrát problém, nicméně máme několik možností, jak diagnostikovat, jestli to miminko se nakazilo nebo se nenakazilo. První možnost je ultrazvukové vyšetření, což je vyšetření relativně snadné, jednoduché, neinvazivní, kde ten radiodiagnostik kontroluje, jestli tam dochází k nějakým postižením orgánů, mozku a tak dále. pokud si nejsme jisti, potom musíme vyšetřit to miminko, nebo respektive plodové obaly, respektive plodovou tekutinu, takže tu ženu posíláme na odběr plodové vody a z té plodové vody děláme další diagnostiku.
Takže teď už jsme objasnili, proč se doporučuje, aby těhotné ženy moc nepřišly raději do styku s kočkami, nebo aby jim alespoň neměnili ten písek. Ale jak jsme se od vás dozvěděli, tak ono to zdaleka nesouvisí jenom s kočkami takhle prvoplánově, ale jak jste říkal, může se to objevit i třeba na neumyté zelenině, syrovém mase a tak dále. Ještě možná bychom mohli připomenout, co je rizikové, kromě té zeleniny, to syrové maso, to jsou takové ty hlavní skupiny.
To jsou hlavní skupiny, především ta zelenina, takže těm těhotným doporučujeme, aby tu zeleninu omývali. Je to kolikrát problém třeba u toho salátu, že to potom se nedá jíst. Doporučujeme, aby nejedli syrové nebo polosyrové maso, aby nejedli takzvané zrající salámy, které jsou jenom fermentované, to znamená, to je ten typ poličan, herkules a podobně. Samozřejmě, když mají domácí kočičku, tak příliš nekontaktovat se s exkrementy kočky a důležitá záležitost také je se nechat před nebo na začátku nebo ještě lépe před těhotenstvím testovat, jestli ta žena již byla nakažena někdy anebo jestli nakažena nebyla a podle toho se pak by měla chovat dál.
Pane doktore, na závěr ještě jedna otázka. Toho jsme se nedotkli, tak spíš vás poprosím o vysvětlení, jestli to je pravda nebo není pravda. V nějakém takovém článku o toxoplasmóze jsem taky četla, že toto onemocnění může způsobovat psychické problémy, až třeba schizofrenii. Je to pravda?
Existují veliké studie, které se tímto zabývají. Hovoří se o tom, že je větší procento pacientů, kteří trpí schizofrenií a je séropozitivní. Hovoří se o tom, že toxoplasmóza je schopna ovlivňovat naše chování a jednání. Například probíhaly studie o tom, že séropozitivní řidiči jezdí agresivněji a mají větší počty dopravních nehod. Ale je to pouze ve fázi jistých studií a to je asi vše.
Dobře, no a to je vše i na závěr dnešní radioporadny, protože náš čas vypršel. My vám určitě děkujeme za to, že jste nám všechno vysvětlil ohledně toxoplasmózy a těšíme se, že se s vámi potkáme v našem vysílání zase někdy příště. Naším hostem byl doktor Petr Prášil z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.